êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koyeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Tokuti yo zozo mwa bute na yo ya malili apre midi okuti koebi sabiso ya mboko vidi eko manakati ya mboka Beni bozalen kobika na lolenge nini belelo boza kobika na lolenge nini
ava COVID ya tozaine Ebola apre Ebola tozaine kasi soba COVID soba COVID wana babi confinement wana siko etie krize na mboka na nenge moro ya kosarana awa na vile ya Beni ozo mwa bute ibo e afer donk na nenge za wana krize eza na mboka uyu ya kosarana Tuebite fo gouvernement eta la biso li kambo yu.
Te mwa ya mbobo zale yu kozwa mwa bute ye kombien le lobo ye. Ezo mwona na ndenye ni par chance.
E ya mwobo zato wako beta biso taba 7 taba 8 ya. Me le lobo vrema to komika mwa de ozo nino na palen. A ovandi. O boule ba petit na palen. Ozo boule pe ya bute eta la kaka kodivize ya mwobo. E osi mbo.
Comment on a Vibonce Maliro, maître couturier Congo Yasika, na Mboka Beni, na quartier Matongé.
Yambo, vous allez kosala musala ya Tairi, ozotonga. Musala zalei kotambola lulenge nini, kasilelo, musala pe ekomi ndenge nini na tango COVID-19 ekoti na kati ya mboka.
Bien aimé, problème ya COVID-19. Et ça, il passe à mon penza. Parce que, avant, tous aïe, qu'on s'a attendu à confinement, ils allaient quitter, tous aïe, qu'on s'a moussala, et tous aïe, qu'on s'a moussala, ils allaient quitter, qu'on vraiment quitté, pour mon aïe, qui va crier, bah, qui est belé, bon, tant que vous voyez, ça, il y a moussala, après, c'est pas bon. Mais, depuis, bah, confinement, il y a quatre, tous aïe, qu'on s'a bon, quand on a confinement, ce, bah, problème, il y a eu, tous aïe, batté. Vraiment, Mikolo, tous aïe, ça, les locaux, aux hommes, là, tous aïe, fanda, ceux qui ont, client, aïe, au tongeli, loco, tant que vous saignez, bongo monika ba parole ya kubana ko loba ka o ba confinement papa o monike ifo na o kitisa talo bo ata o kitisi moye nini membongo ozo amate
yambo ozale ko zwa pe pre combien de bilamba lelo o komi ko zwa bilamba boni
moni na ba jour o confinement za la kite na semaine mo mokyo za ngano ko zwa ta meme ata 10 pièces ya bilamba mais lelo na semaine mo bimba ko ya ko zwa ta pièce moko e koma pe problème po monike vraiment ba mama ba ozo ambongo susute ne ngola ze pesa nga ko kamwa na zangi soki nini ndezo za la mikolo toza na pasi penza
nene okoki ko senga na bayi organisation mondiale ya santé tope ya ekolo ya biso Congo démocratique bakoka kosala mpo ete pe COVID-19 ekoka kosila po yango nde ezali kokanga mombongo ndenge bato ebele bazali koloba
bo côté de moi na koki koloba na communauté ya santé siko ba mekata kosala effort bo omoni soki bazo pesa ba munganga pe mbongo ta mosu ba munganga bakoya pe kotongisa bilamba pe to ganye pe siko pe mwa mke kaka omoni pe ikolo nga net na zawa na za kutiria kotonga ba vest metala lelo siko na komande kotonga ne ba cash ne po na moni ke moye zate siko ba bilo kwa ma 500 fra ba 300 fra oyo nga mutu na tonga ka vest ya $50 na zonga si ba bilo kwa ba 300 fra ata yo moko si wana pasi munene penza
nga ivira na sala wana salon nostalgie na Beni
okuki ko ebisa biso lelo bomoi kobika ekomi lolenge nini yambo ya COVID-19 na apena tango COVID-19 ekoti musala boza kusala ezotambola na lolenge nini
bon musala pana biso na Beni eza mwa difficile parce que touti nanu na probleme a Ebola awe ekomi ko COVID-19 donc tozo mekameka kaka kobundisa mbongo pe eza en circulation te
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi.